Du lytter til P1.
En video har bragt mange sind i kog i den amerikanske valgkamp. Den viser en far og hans unge datter, der bliver stoppet af en politimand. Og det er en politimand, der ved helt utrolig meget om pigens graviditet. Han påstår også, at de to er på vej til en stat, hvor hun kan få en abort, og så bliver de anholdt. Det er fiktion, det ligner fiktion, og det er effektivt til at fortælle sådan en dystopi om fremtiden for kvinder og deres uønskede graviditeter. Vi ser på, hvordan det virker, og på, hvordan fremstillingen af abort har forandret sig i kulturfortællingerne over there.
Ja. Årets danske børnefilm plejer hyldet ved Svendprisen i Svendborg hvert år. Men i år det måtte juryen finde på noget andet, for der har faktisk ikke været premiere på en film for børn siden uddelingen sidste år. Ikke en eneste. Ude i Europa der undrer de sig i branchen, for Danmark plejer faktisk at være et land med meget stærke traditioner for netop børnefilm. Vi spørger, hvad der foregår. Velkommen til Kulturen på en mandag. Her er Karen Stikker og Chris Pedersen.
Og vi begynder med unge og erhvervsuddannelser. Vi står over for et for lille antal, der går i gang med sådan en uddannelse, mener regeringen, og har så i det nye finanslovsforslag valgt at prioritere 2,5 millioner kroner til Arbejdermuseet i København og Industrimuseet i Horsen, som skal have sådan et projekt, der hedder Produktionens Danmark. Og det skal motivere og inspirere unge til at vælge lige præcis erhvervsuddannelserne.
Erhvervslivet skriger nærmest på udlært faglig arbejdskraft, men samtidig så bliver der faktisk færre og færre, der vælger sådan en faguddannelse. Og på den måde kommer der til at mangle noget, der ligner 99.000 faglærte i 2030. Og trods en række forskellige forsøg på løsninger, så går udviklingen bare den forkerte vej. Antallet af elever, der gennemfører en uddannelse på erhvervsskolerne de seneste 10 år, det er faldet med en tredjedel.
Sådan lød det i en tv-avis i 2022, så manglen på de her faglærte, det er altså ikke en ny bekymring. Men forestillingen om dampmaskiner, arbejdsulykker, nedslidning og børnearbejde, det spørger altså fra fortiden, og det er et problem, som de to museer vil gøre op med. Og nu skal vi tale om, hvad det konkret er, at regeringen vil gøre med de her 2,5 millioner kroner, og om et ungt menneske kan og skal motiveres til at træffe andre livsvalg af at gå på museum. Velkommen til dig, David Holt Olsen, direktør for Industrimuseet i Horsens.
Tak for det.
I en pressemeddelelse udtaler Socialdemokraternes kulturpolitiske ordfører Mogens Jensen, at han forventer, at jeres indsats Produktionens Danmark vil kunne bidrage til, at langt flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Hvordan kan to museer sørge for, at langt flere unge de vælger en erhvervsuddannelse?
Jamen det kan vi, fordi vi tror, at problemet med at få folk til at vælge en erhvervsuddannelse, det hænger sammen med den Danmarks historie, vi fortæller hinanden, og som vores dannelsesinstitutioner de fortæller om, hvad Danmark er for et land. Og der har industri og produktion og håndværk i rigtig mange årtier været skrevet for langt ud af den Danmarks historie. Så det er faktisk der, hvor vi tror, vi kan gøre en forskel.
Men er det museets opgave?
Det er bestemt museets opgave at prøve at præge historiebevidstheden hos både unge og ældre generationer. Så vi ser det sådan set som, at vi ligger lige på hovedsporet, hvor vi skal være. Ikke? Og vi vil gerne med projektet inspirere vores dannelsesinstitutioner til at fortælle en mere retvisende og præcis udgave af Danmarks historien, end den Danmarks historie, som bliver fortalt i vores dannelsesinstitutioner i øjeblikket om industri.
Mm. Men hvis jeg så kigger på de unge, jeg kender, de sidder meget på sociale medier, på deres mobiltelefon, på internettet. Altså er et museum det rigtige sted at få fat i de unge?
Jamen jeg tror ikke, vi kommer til at konkurrere med dem, hvis vi ligger forløbende sådan omkring fredagsbaren.
Men, eller torsdag eller onsdag.
Ja, lille fredag. Men det smukke ved museet er, at det er jo lidt en forlængelse af skole på nogle områder. Ikke? Vi har jo rent faktisk nogle pligtforløb og nogle samarbejder med skoler i forvejen. Og der kan vi jo lige så godt lave de forløb så inspirerende og så fede som overhovedet muligt. Så det er der, vi har mulighed for at fange dem.
Men jeg tænker på, hvis nu man er 14 år, går i 8. klasse, eller hvor gammel man nu er, når man går i 8. klasse, hvordan ser sådan et forløb, som I skal tilbyde ud?
Jamen det er et skole, museum og virksomheds samarbejde, så der vil de jo få den historiske perspektivering ned ved os, og så vil de så vil de få, få et nutidsblik på, hvordan en moderne, højteknologisk, vidensbaseret industrivirksomhed ser ud ude på forløb, ude på virksomhederne, hvor de er rundt og snakker med lærlinge og svende og direktøren og udviklere og alle de forskellige typer mennesker, der sidder sådan et sted.
Og hvad er det for nogle, hvis vi så hopper tilbage hos jer ind på museet, hvad er det for nogle virkemidler, I skal bruge?
Jamen det er jo dels de klassiske museale, men så har vi jo sådan set også tænkt os at slippe dem løs med at lave prototyper inspireret af nogle af de idéer, de får ud på virksomhederne. Ikke? Vi har et makerspace på museet, hvor man kan prøve at arbejde med moderne teknologier, 3D-printer, laserskærer osv. Og så kan man selv prøve at arbejde med materien, så at sige. Ikke? Og også for at få den der fornemmelse af, at hændernes arbejde, det er jo også intelligent arbejde. Ikke? En grundtanke i projektet er jo sådan set, at produktionssamfundet og videnssamfundet i virkeligheden er to sider af samme mønt, hvor mange i et par årtier troede, at produktionssamfundet det helt ville forsvinde, ikke? Fordi de her arbejdspladser de ville flytte til lavtlønslande, så gjorde de jo ikke det. Og i stedet så er der jo i dag sådan en stigende opmærksomhed på, at produktionsarbejdspladserne faktisk er forudsætningen for videnssamfundet, ikke? At de idéer og den nytænkning, der leveres i videnssamfundet, så at sige, kan forankres i konkrete produkter. Og der er også gradvist en erkendelse af, at en del af den innovation, vi lever af, den opstår i samarbejde mellem forsknings- og udviklingsafdelingen og dygtige faglærte i produktionen, ikke? Så det er jo sådan set et resultat af en helt ny måde at se det samfund, vi lever i på, ikke? Som ja. Vi...
Og det stiller vel også nogle krav til jeres udstillinger? Altså, det skal vel ikke være gamle dage, det hele så?
Nej, det skal det jo også være. Og nu, når I lige startede med den meget fine ramse med dampmaskiner og remtræk og arbejdsulykker og børnearbejde, så er det jo også en del af industrialiseringshistorien, som vi også stadigvæk fortæller, både på Arbejdermuseet og på Industrimuseet. Men det skal bare suppleres af, hvad der skete. Hvad skete der så efter 1970'erne? Fordi det, vi kan se, det er, at i uddannelsessystemet, så er det næsten altid sådan, når de sidder med deres undervisningsmateriale, så sluttede industrialiseringen. Nogle gymnasielærerbøger, der har jeg set, den slutter omkring første verdenskrig, fordi så bliver vi så et velfærdssamfund, ikke? Og andre steder, så er de dog lidt mere nået i at lade det slutte sådan op omkring 1970'erne med oliekriserne, ikke? Men der slutter det i hvert fald, og så er vi et videnssamfund. Og det er jo den præmis, vi meget gerne vil udfordre, både i udstillinger med undervisningsmateriale og med indsamling af den allernyeste kulturarv.
Ja. Så måske fører det op til robotområdet i Odense, for eksempel.
Lige præcis. Det er et meget stærkt billede på moderne industriproduktion.
Men altså, hvis jeg så prøver at skrue tiden tilbage til, da jeg selv var teenager for altså omkring de 30 år siden, så kan jeg alligevel godt forestille mig, at jeg vil tænke sådan museumsbesøg, erhvervsbesøg, at det alligevel sådan lyder en kendetørt.
Ja.
Hvad ved I om hvad teenager vil, og hvordan vi er gået til viden?
Jamen det... Vi var til et seminar i den gamle by for et års tid siden, var det vist. Og der sad en tømrerlærling i publikum, som også, han havde tidligere læst historie på universitetet, så han begyndte at læse tømrer i stedet for. Og han rakte hånden op, og han sagde, at måden, man blev mødt på i de to typer uddannelsessystemer, var markant forskellige. Ikke? Hvor man på historiestudiet blev mødt som en, der skulle danne, så derfor blev sat ind i fagets historie og traditioner, så blev man altså på de erhvervsfaglige uddannelser i høj grad mødt som en, der skulle uddannes til en funktion. Det vil sige, at hele det her med at blive mødt som et historisk væsen, det er jo faktisk noget, der med sådan et moderne ord skaber empowerment. Ikke? Altså det er derfra identitet og faglig stolthed, inspiration og kreativitet, det kan strømme. Ikke? Mm. Så der tror jeg faktisk, at vi kan levere et udmærket korrektiv til det fravær, de steder, hvor det er. Ikke?
Ja. Og ja, du skal lige høre et lille klip, fordi du har jo været inde på at fortælle om, hvordan fremstillingen af industrisamfundet har jo forandret sig. Mm. Og det har det jo, fordi det er jo gået bullerne stærkt. Men hør lige her et klip fra 1964, så du kan blive lidt klogere på en sækkevogn.
Sækkevognen er en moderne anvendelse af to ældgamle opfindelser, hjulet og vægtstangen. Ved hjælp af disse kan man udnytte muskelkraften meget bedre. Nu kan én mand klare det, som der før skulle fire mænd til. Sækkevognen er en maskine, hvor muskelkraften er drivmidlet.
Ja, det er 60 år siden.
Ja.
Ja, og I vil, som du har sagt, være med til at gøre op på den her negative fortælling om faglært arbejde. Fjerne nogle af de forestillinger, der spørger fra gamle dage. Men det er jo, og det er jo også det, du siger, det er jo også for nogens tilfælde kroppe, der bliver slidt ned, hårde belastninger, prekariater, usikre arbejdsvilkår, sexisme. Hvordan skal I fortælle det?
Jamen det vil vi selvfølgelig også komme ind på, hvis vi møder det. Vi har jo sådan set været i dialog med nogle af de deltagende virksomheder om, at hvis man for eksempel har frække kalender til at hænge i værkstedet, så er det måske ikke det bedste signal, hvis man gerne vil rekruttere unge mennesker. Så vi prøver sådan set også at lade kritik gå den vej, når det er relevant. Det gør vi bestemt, men hvad kan man sige, og det er jo ikke sådan en rosenrød fortælling, vi på den måde er ude i. Vi vil bare gerne give et mere nuanceret billede af, hvordan det egentlig ser ud på sådan nogle moderne fabrikker, ikke? Og der er det jo altså sådan, der er vi altså milevidt fra den der 1950'er fabrik, der spøger op i hovederne på os, ikke? Vi har altså fået lean ind i 1980'erne, ja, med selvledende teams og medarbejderindflydelse, og der er blevet, de tungeste løft er blevet automatiseret, robotterne tager en del af de løft der, ikke? Så arbejdet har bare ændret sig markant derude.
Og lige her til sidst, Socialdemokraternes Mogens Jensen håber som sagt på, at der er mange flere, der vil vælge en erhvervsuddannelse. Efter at have været på besøg hos jer og det andet museum og ude i virksomheden, hvad er jeres succeskriterie?
Jamen det er jo, det kan jo godt være en bieffekt af vores succeskriterie. Vores succeskriterie, det er at inspirere vores dannelsesinstitutioner til at fortælle en mere opdateret og mere retvisende industrihistorie. Det vil sige, næste gang DR, de laver historien om Danmark, så skal de selvfølgelig fortælle også om produktionsvirksomheder. De skal ikke være skrevet helt ud af historien, som de var sidste gang, den blev lavet, ikke? Så det er der, psykosekretæret er. Og der tror vi, en bieffekt af det, det kan jo godt være, at når nogle fag, de så begynder at tilhøre nutid og fremtid, og ikke kun fortid, så kan det måske også inspirere til, at man så vælger det som uddannelsesvej.
Det får vi se. Hvornår skal vi vende tilbage og spørge, hvordan det er gået?
Det kan I gøre om i 2027. Så laver vi slutevalueringen.
Jeg sætter kryds i mobilen allerede nu. Tak, David Holt Olsen, direktør på Industrimuseet.
Selv tak.
Og så kunne vi lige sætte sådan en lille lyd på. Hvis man gerne vil vide, hvordan musikbranchen bevæger sig, hvad det er for nogle tendenser, der er i tiden, så er der jo et sted, der er godt at kigge hen. For eksempel det sociale netværk TikTok. Det har et medie, der hedder Music Business Worldwide, gjort for nylig. Og så gør de der den observation, at de uafhængige musikselskaber, de såkaldte indie-selskaber, får mere og mere succes. I den her sommer stammer 60% af top 10 sangene på verdensplan fra den slags selskaber, og altså ikke fra giganter som Warner og Sony og Universal. Og måske er det TikTok, der kan noget særligt. Måske siger det også noget om kampen i den globale musikindustri. Det skal du hjælpe os med at finde ud af, som en af dem, der forsker i det her. Rasmus Rex Pedersen, velkommen.
Tak.
Lektor på Roskilde Universitet. Og hvis vi skal lige starte med at få begreberne på plads. Ja. Vi taler ikke om den musikgenre, der hedder indie. Vi taler om dem, der udsender musikken. Prøv lige at beskrive, hvad indie vil sige i den her sammenhæng.
Jamen altså helt grundlæggende, så, som du også lige kort siger i din indledning her, så handler det om, at musikken er uafhængigt distribueret. Det vil sige, at den er distribueret uafhængigt af de her store konglomerater, som Universal, Sony og Warner udgør i musikbranchen, som er altså langt største delen af den økonomi, der er i branchen, er repræsenteret, ja, gennem de pladeselskaber.
Ja.
Og nu er det så det her britiske musikmedie Music Business Worldwide, der har set den her tendens. Altså, kan du genkende den?
Jeg kan godt genkende, at der er noget at røre i det her, men man skal måske sige, at der er også noget med at prøve at adskille den succes, der er på TikTok, med den succes, der det så har i markedet. Fordi det at have succes på et medie som TikTok er ikke den eneste måde at komme ud til et stort publikum. Så det her med at sige, at 60% er uafhængigt distribueret, det er ikke det samme som, at 60% af musikøkonomien lige pludselig flyder over i retning af uafhængige selskaber. Men det er et nybrud. Det er et nybrud på den, ja, magt, som de her store pladeselskaber traditionelt har haft.
Og hvad er det så, der er særligt med TikTok og indie-selskaberne?
Jamen, man kan sige, helt grundlæggende, så er det fordi, at TikTok giver så meget magt til deres algoritme, og de giver så meget magt til, at de gerne vil skabe noget, der er nyt. Hvor traditionelt har musikbranchen været bygget op omkring fanrelationer, så det pladeselskab har gjort, at de har investeret utrolig mange penge i at prøve at bygge superstjerner med store fanbaser. Altså, tænk Taylor Swift. Og så over for det, så har vi her et medie, der egentlig siger, at medieplatformen er det vigtigste. Det er det, man kommer til. Det er det, man bliver fan af. Og så opdager man forskellig musik, som algoritmen mener passer til ens, til ens smag. Og det vil sige, at den magt, som pladeselskaberne traditionelt har haft i forhold til at kunne have flere penge end alle mulige andre til at markedsføre deres produkter, den har ikke længere den samme effekt, og så begynder noget andet at kunne skinne igennem i stedet for.
Jeg kan lige sætte et af de helt store eksempler på, jeg ved, du kendte det ikke, jeg kendte det ikke, Gata Only med en chilensk musiker, hedder Floyd Menor. Ja, det er simpelthen nummer et på den her sommers top 10-liste. Og fyren her, han siger til Music Business Worldwide, at han vidste fra begyndelsen, at det var et verdenshit, og at han er taknemmelig i forhold til TikTok-fællesskabets rolle i at finde et globalt publikum. Hvad mener du om den udtalelse?
Jamen, det tænker jeg egentlig er meget rammende. Jeg tænker, at han har godt fat i, hvad det er for en rolle, TikTok kan spille det her, fordi Det, der sker, det er jo, at de udfordrer den der globale dominans som sådan, den der anglocentrisme, altså den måde, som de engelske og amerikanske markeder har haft som værende det, som var omdrejningspunkten for musikbranchen. Så når vi kigger noget over listen, så er det jo bemærkelsesværdigt, at det, som træder frem her, lige så høj grad som, at det ikke er de store pladselskaber, der har distribueret det, så er det, at der er en stor repræsentation af, latinamerikanske, af afrikanske, af asiatiske kunstnere, som gør sig godt på TikTok. Og noget af det handler jo simpelthen om, at det som platformen giver, det er et brud med den der centrerethed den omkring det vestlige, som har været tidligere.
Ja, og det er det, der gør, du kalder det et nybrud. Altså, vi får simpelthen et sted at falde over musik, vi ikke anede fandtes.
Det er jo helt klart det, som har været i fokus i den måde, som TikTok har prøvet at udvikle deres algoritme på, det er at prøve at skabe noget, der handler om at være friskt og være anderledes end det, som findes i forvejen.
Hvis man så kigger på andre dele af den her branche, altså andre platforme og sociale medier, hvor står TikTok henne?
Jamen, altså blandt de helt unge, altså jeg tænker, det er symptomatisk, at vi her er måske uden for, kernemålgruppen for TikTok.
Ja, jeg bruger Spotify og YouTube, det er de to.
Og det er jo det, fordi aldersprofilen på TikTok som medie er ret ung. Den bevæger sig opad, men det er helt klart sådan, at det unge musikpublikum, der finder deres musik der. Men for dem er det den helt store kanal til at opdage ny musik. Hvor vi andre måske har det sådan, at vi opdager musik gennem radioen eller gennem anbefalinger på Spotify eller på YouTube, så er det helt klart TikTok, der er drivende for den unge generation. Og det er jo, hvis vi ved noget om mediebrug, så er det sådan, at vi har en tendens til at reproducere den måde, som vi de mønstre, vi får lagt i vores ungdom. Og det vil sige, at der er ikke noget, der tilsiger, at de her unge mennesker lige pludselig vil begynde at finde deres musik i radioen fremover. Så på den måde, så er der jo... Så kan det godt være, at det lige nu har en lille betydning for markedet, de ting, der foregår her, men det kan jo sagtens gå hen og blive noget, der bliver mere dominerende på en længere sigt.
Altså i gamle dage, der havde man jo Hollywood-systemet. Altså i 1910'erne, 20'erne, 30'erne, der byggede en... Der var det jo, så havde du altså et filmselskab, og så byggede de en filmstjerne, holdt dem fast i en kontrakt, og så kunne man ligesom sørge for, at filmstjerne ligesom havde måske 20, 30, 40 gode år som filmstjerne, fordi at pengene var om bagved. Altså tror du, det bliver varige stjerner, eller kommer man til at se mindre stjerner, som popper op i en periode, forsvinder igen, men så til gengæld kommer fra forskellige dele af verden?
Jeg tror, den sidste del er, at de kommer fra forskellige dele af verden. Det tror jeg helt klart også er gældende. Altså, vi skal jo også tage det der med et gran salt, når vi siger, at de her kunstnere er uafhængige. Når man kigger på de virksomheder, der står bag at distribuere dem, så kan det godt være, at det ikke, er dem, som vi er vant til,
yes.
som vokser ud af den samme Hollywood-æra. Ikke? Altså Universal og Warner har jo også i den grad været fokuseret omkring at lave filmer og lave alle mulige andre medieproduktioner. Mm. Ikke? Så når vi ser K-pop-genren, så er den jo bygget omkring nogle medievirksomheder, men som vokser ud af sydkoreansk kultur. Ikke? Og på samme måde, så er der en blomstrende kulturindustri, både i Sydamerika og i en del af de afrikanske lande også, som netop skubber på at gøre de her ting. Så det er ikke nødvendigvis sådan, at der ikke er mange penge og store virksomheder der, men det gør, at vi skal til at vende os til, at det er nogle nye virksomheder.
Det er bare et andet system.
Ja.
Så indie betyder så i virkeligheden for de fleste af os bare musikselskaber, vi ikke kendte navnet på.
Ja, præcis.
Altså, nu sagde du det der med, at en ting er, at det kan blive meget stort og sådan noget, men der er ikke nødvendigvis penge i det. Men man kunne vel godt forestille sig, at det at blive et stort navn på TikTok på en eller anden måde også flyder over til de andre medier, som Spotify og YouTube og sådan noget.
Det gør det helt klart for de enkelte artister. Når jeg snakker om det her med, hvad det er for nogle udfordringer i forhold til, så er det her med, at det er et ret stort skifte, der er sket på kort tid med, at TikTok, der er det så stor repræsentation af dem, der ikke er på de etablerede pladselskaber. Mm. Når vi kigger på hitlisterne på Spotify for eksempel, jamen så ser det anderledes ud. Nogle af de her navne er der også, men der er også nogle andre navne, som er mere etablerede og mere traditionelle i deres karriereforløb, om man så må sige, og udgivet på de store pladselskaber, som ligger på toplisterne.
Ja. Altså, det er jo en kæmpe hård kamp om publikum for et hvert led i musikbranchen. Hvad er det, de leder efter?
Grundlæggende leder de jo efter nogen.
De
leder jo efter publikum.
Ja.
Og de leder efter der, hvor publikum er på vejen. Og derfor vil man også, derfor er de etablerede pladeselskaber også tvunget til at følge med på det og prøve at finde ud af, hvordan kan man navigere det, at musik, hvordan populærmusikken lyder, det er i forandring. Altså, der er store indflydelser fra nogle kulturer, som vi normalt ikke har haft inde på livet i Sydamerika, i Afrika, i Asien, som betyder noget for det her. Og hvilken vej de kommer til at gøre det, det kan gå flere veje. Man kan prøve at udvikle, hvordan man selv kan producere den form for musik, men man kan jo også gøre det, som musikbranchen har gjort historisk utrolig meget af, nemlig at opkøbe nogle af de her virksomheder, der er særlig gode til det, og så sørge for, at de bare kommer ind i ens eget mediesystem.
Og i den magtkamp, hvor stærkt står TikTok?
TikTok står relativt stærkt på den måde, at de lige nu er dem, der har adgangen til det unge publikum, og de står relativt stærkt, fordi det er en stor tech-virksomhed. Men vi ved jo også, at de her medieselskaber og platforme, de forsvinder igen. Altså, hvis vi kigger tilbage, så var MySpace, for 20 år siden, det sted, man skulle være som musiker, hvis man gerne ville opdages af et ung publikum, men der er jo ikke nogen, der kunne drømme om at putte deres musik på MySpace længere. Det er ikke det, der er vejen. Så vi ved historisk, at det kommer til at blive udfordret, der kommer til at komme noget nyt, som bliver det, som skal gøres. Hvad det bliver, det ved vi ikke rigtigt.
Hvis du kigger ind i krystalkuglen, kan du det? Hvad tror du kan udfordre TikTok? Hvad skal der til?
Jeg tror noget, som bliver en reaktion på det her, og det der bliver så svært at sige. Altså, hvis vi havde snakket for 5-10 år siden om, hvad ville ligesom udfordre Facebook
Spotify.
Og Spotify som stor platform, så havde jeg haft svært ved at forestille mig, at det ville være TikTok, der gjorde det.
For det anede du ikke fandt.
Nej, men der er en generation, som gør noget, som skal være i opposition til det, som deres forældre eller dem, der er lidt ældre end dem selv, har gjort. Og så kommer der en platform, der på en eller anden måde imødekommer det.
Så meget er sikkert.
Ja.
Ja. Tak for det. Rasmus Rik Petersen, som er lektor på Roskilde Universitet, forsker i digitalisering af kulturindustrien. Og vi kan jo lige slutte med nummer 2 på TikToks sommer top 10-liste, Tinashe.
I've been a nasty girl, nasty, I've been a nasty girl, nasty, I've been a nasty, nasty, nasty. somebody gonna match my freak? Is somebody gonna match my nasty? I got stamina, they say I'm an athlete. Is somebody gonna match my freak? Need somebody with a good technique. Is somebody gonna match my nasty? Pillow talking, got my throat raspy. If you keep up with me, I'll keep on coming back. If you do it too good, I'm gonna get a dash. Cause it feels like heaven when it hurts so bad. Baby, put it on me, I like it just like that. Just like that.
I've been a nasty girl.
Tinashe og nummer, der hedder Nasty, ja. Så har du og jeg lært noget nyt musik at kende i dag, Chris.
Ja. Men hver eneste morgen, jeg står op, så lærer jeg altså også noget nyt om USA, og især om det amerikanske præsidentvalg, for det brager virkelig igennem, både på min YouTube, min Instagram og min TikTok. Og det er ikke kun kandidaterne selv, der gør alt, hvad de kan for at få påvirket vælgerne. I sidste uge, der blev en video sendt ud på YouTube, der ikke blot har fået offentlighedens opmærksomhed, men også sat fod i ilden under abortdebatten i USA. Vi skal lige høre en bid her.
Driver's license, registration.
Here you go, sir. How's your day going?
That's your daughter?
Sure is.
Abigail, right?
How do you know her?
Were you about 8 weeks pregnant? And your navigation is set to a women's health clinic in one of those abortion states.
We have the right to travel.
Not anymore. You, sir, are under arrest for crossing state lines to obtain an abortion for a minor under your care. And you, young lady, well, you're under arrest for evading motherhood.
Ja, det er altså en ret vild video, den her.
Ja.
Den viser en far og en datter i en bil, der bliver stoppet af en politibetjent. Og politibetjenten kender en masse, altså faktisk virkelig meget privat.
Abigail,
ja? Ja, men kender alle hendes detaljer.
Ja, hvor mange uger hun er henne og så videre. Det er virkelig ulækkert.
Ja, betjenten ved også, at pigen og hendes far, de er på vej ud af staten, så hun kan få foretaget en abort. Og så slutter videoen med, at de bliver anholdt. Og skaberne bag den, de kalder sig The Lincoln Project. Og vi har fået besøg af dig. Sara Farnesen, journalist, forfatter og USA-kender. Velkommen.
Tak.
Vil du ikke først fortælle os, hvem er The Lincoln Project?
Jo, altså The Lincoln Project er en gruppe, som blev etableret i 2019. Det er primært konservative republikanere og opkaldt efter Lincoln, deres favorit
præsident.
Lige præcis, som forsvarede frihed, forsvarede demokratiet, holdt sammen på unionen under borgerkrigen. Og det her er så, hvad skal man sige, konservative republikanere, der er tilknyttet, hvad Trump vil kalde eliten i partiet, den gamle elite hos republikanerne, tidligere rådgiver for McCain, for familien Bush. Og de har så etableret sig der i 2019, op til valget i 2020, allerede for at kæmpe for, altså kæmpe mod Trump, måske ikke for demokraterne som sådan, men for demokratiet, som de selv siger, ikke? Og for måske også at kunne nå at overtale nogle af de her mere moderate republikanere, som ikke betragter sig selv som trumpister.
Ja.
Og det, at de så vælger at udgive sådan en video som den her, der handler om noget af det mest ømfindelige i amerikansk politik, nemlig abort. Hvad fortæller det dig?
Altså, at abort er det her kæmpe store emne i år, og det er jo det emne, som demokraterne i høj grad har og virkelig kan kæmpe med og for. Og at det, som jeg også synes er interessant, altså det er jo en uhyrelig video, altså det er jo en frygtelig vision, dystopisk vision, som de fremkalder her. Men det interessante er jo, at de virkelig også fokuserer på det her med statens indgriben, den her overreaching, som de kalder det, altså den her omklamrende, invaderende stat, der ved alt om dens borgere, som ligesom kravler helt ind i soveværelset og helt ind i den her, eller de her apps, hvor kvinder registrerer deres menstruation, og alle de her ting, som man har indtryk af, den her politibetjent ved, ikke? Altså, han ved alt om hende. Så det er sådan, det er meget det, der er historien her. Altså, den er selvfølgelig også, altså, underteksten er selvfølgelig også, at abort skal være tilgængelig, men det handler i høj grad også, altså, om den her store stat, det her også minimalstatsrepublikanere, der også altid vil kæmpe for, at staten holder sig ude af amerikanernes liv, i hvert fald i det omfang, at det er muligt. Ikke? Og plus, så synes jeg også, det er ret vigtigt, at det er en far, der kører den her datter.
Hvorfor?
Jamen, fordi at vi taler jo meget om, at det er kvinderne, der kommer til at afgøre det her valg. Forstadsmøderne, altså de moderate republikanere, de moderate kvinder i forstederne, som har fået nok, at, hvor det her netop abortspørgsmål har været en dråbe, og netop føles som et angreb på dem. Og så tror jeg bare, det her, det siger man også, man taler om Dobbs dad, og Dobbs er så den her højesterets beslutning, der blev taget, som, hvad hedder det, overrulede den oprindelige Roe vs. Wade, der gjorde abort, forfatningssikret aborten. Ikke? Og de her Dobbs-stats er så netop millennial-fædre, generation X-fædre, moderate forstadsmænd med uddannelser, som også føler sig vanvittigt provokeret og ængstlige ved det her. Mm. Så jeg synes faktisk, det er også en interessant pointe, at det også er dem, man prøver at række ud efter, fordi der også er et kæmpestort, som man kalder det, gender gap i amerikansk politik, i forhold til, hvordan mænd og kvinder stemmer. Og så tænker jeg, at den her gruppe af, hvad kan man sige, det der Lincoln Project, hver gang man ser dem, det er nogle meget traditionelle, sådan store, maskuline mænd på deres sociale medier og sådan noget. Der er måske nogen, de har en adgang til nogle mandlige vælgere, som demokraterne måske ikke har.
Mm. Vi kan jo lige høre, hvad en af dem siger om det her.
So when you watch the problem with the unimaginable is it's difficult to imagine. Mm. And what you have here are these laws that are being passed. This actually has happened. Mm-hmm. I mean, they did criminalize someone going out of state in Ohio. And look, when you get these states that ban abortion, you know, they are going to track all this. When you make something a criminal, if you're a woman and you're using an app to track periods, that could become evidence against you in a trial.
Ja, og det han siger her er jo, at ja, så fremtidsdystopisk er det heller ikke. Der er faktisk stater, der forhindrer kvinder i at få abort i en anden stat osv. Vi talte om det, da vi så den her video. Hvilken rolle spiller det, at det her er en video, som jo på alle måder ligner fiktion? Det er sådan en lille kortfilm.
Ja, lige præcis. Og det er jo også det, han bliver kritiseret for, det her. Det er et klip fra CNN i spillet, nemlig, ja. Hvor nogle af hans kritikere her, den her fortaler eller repræsentant fra The Lincoln Project, de siger sådan, det er jo sindssygt, det er alt for meget, og det er med til at polarisere debatten osv., fordi det er så overdrevet. Og han ser jo det her med, det er umuligt at forestille sig imagine the unimaginable, og det skal man jo bruge fiktionen til, fordi det her er jo ikke sket endnu, men det er en måde at forklare og fortælle, hvad der kunne ske. Ja. Og det har jo selvfølgelig en utrolig stærk indvirkning, også fordi der findes utallige historier i fiktionen, i kunsten, om uønskede graviditeter og aborter, fordi det er jo noget, der har vedrørt os alle, har vedrørt mange generationer indtil for kun 50 år siden. Hvor aborterne blev legale i USA og i Danmark, for den sags skyld også. Ikke? Og på den måde kan man sige, at det er selvfølgelig et enormt stærkt greb, altså, og det er overdrevet, og overdrivelse fremmer forståelsen helt klart, og det er da overdramatisk. Men igen, han forklarer jo også, at så langt fra virkeligheden er det jo heller ikke. Nej. Men han må jo bruge fiktionen, fordi det trods alt stadig er fiktion.
Ja. Men Sara for næsten, altså abort, det er blevet et af de virkelig betændte emner i amerikansk politik lige nu, og særligt for Trump en kæmpe stor udfordring. Hvad er det for en kulturkamp, der ligger i aborten?
Aborten har jo netop altid været et stridspunkt, ikke? Og det handler jo om familiepolitik og familieværdier og ideen om, hvordan man skal se ud som familie. Og jeg tror, at den modstand, der er mod aborten nu blandt den meget konservative højrefløj er jo også, fordi aborten taler ind i den kvindefrigørelse og de frigørelsesbevægelser, der var i 60'erne og i 70'erne, som pressede den traditionelle familie. Og det er i høj grad det handler om, så det taler ind i alle de her debatter om køn og seksualitet og sex i det hele taget, fordi det behøver jeg vel ikke forklare P1's lytter, hvad der går forud for en uønsket graviditet. Men det er jo også det handler om. Og det er også derfor, det er svært at tale om i en poetansk kultur. Og vi kunne også se det med Biden. Han er blevet, altså han var utrolig politisk for og arbejder fortsat for adgang til abort. Og der er ikke tvivl om, at hans regering, hvad den mener, men han er blevet enormt kritiseret, fordi han ikke vil tage ordet i sin mund, eller kun har gjort det sjældent, talt om abort. Og det er ligesom, og det er han blevet kritiseret for, fordi folk siger, det er jo sådan et, at han ikke vil normalisere det, eller det er nødvendigt, at man har en præsident, der taler om abort, og ikke kun taler om choice og de her forskellige eufemismer, men når man taler om det, det handler om, for at gøre det, altså aftabuisere det, basically.
Selvfølgelig. Og når du så siger det der med, at det her har jo været et emne i større eller mindre grad i utrolig mange kulturprodukter i, ja, altid,
ja,
næsten.
Ja.
Jeg kom til at tænke på A Handmaid's Tale,
ja,
da jeg så. Prøv lige at give en kort ris af, hvad det er for en fremstilling af abort, der bliver givet der.
Ja, altså A Handmaid's Tale er jo helt frygtelig, altså forfærdelig at se på, fordi det netop handler om det her med, at kvinderne kun skal én ting i verden, netop at føde børn, ikke? Og altså, jeg har ikke kunne se det hele. Jeg er alt for sart til at se Handmaidens Tale, men det er jo netop en meget, meget, meget mørk, dystopisk version af et fremtidssamfund, hvor alle kvinders rettigheder, reproduktive rettigheder, er kontrolleret og kun totalt styret af staten, ikke?
Mm. Og det, ja, det er jo en, man kunne vælge rigtig mange andre.
Ja.
Æblemostreglementet gjorde du mig opmærksom på.
Ja.
Den havde jeg helt glemt, men det er jo også lige præcis det,
ja,
der er i den.
Ja, den handler om de her, altså alle de her hjem, altså alle de her forældreløse børn, altså det samfund, hvor de er, altså på et børnehjem, igen, det er der utrolig meget fiktion, der handler om, og den her læge, der både hjælper kvinder til at føde de børn, de skal bortadoptere, men også hjælper dem med at få en abort, ikke?
Ja, og hvis vi så lige forlader fiktionen et øjeblik, fordi det her er jo dyb alvor for dem, det handler om i virkeligheden. For eksempel det her ægtepar.
We were told with 100% certainty we would lose our baby girl, Willow, and we were sent home. For 3 days, we waited until Amanda was sick enough to receive standard abortion care.
Ja, det her, det er sådan et meget ulykkeligt ægtepar, der har været i konventet med deres sag, hvor de ikke kunne få en abort, selvom de vidste, at kvinden skulle føde et dødfødt barn. Hvordan er det, den her slags finder vej ind i kulturprodukterne?
Jamen,
så, nu får du lyd.
Yes, ja, men det gør det, fordi igen, at det er noget, der vedrører os alle, og det er jo også en måde at, igen, hvis man ikke netop sidder og ser konventet, som var det demokratiske konvent, hvor det her ægtepar stod frem, og igen også talte om, at det også var mandens og husbundens ulykke og sorg, som igen tror jeg også er vigtigt, at vi hele tiden også taler de der mænd ind. Mm. Men at det også er en måde at nå folk netop gennem populærkulturen, og igen minde folk om, at hvis man spørger sin mor eller sin bedstemor, så er det noget, der har været en realitet, der har været meget tæt ind på livet af de fleste kvinder og mænd, før aborten blev lovlig, før præventionen blev udbredt. Men det finder vej, fordi det netop er noget, der vedrører os alle.
Ja. Jeg hoppede lige ind på YouTube, og der kunne jeg se inde på The Lincoln Project, som har, at de har 1,2 millioner subscribers, altså, hvad er det, folk, der abonnerer på deres video.
Abonnenter, kalder vi det.
Ja. Og sådan den set 650.000 gange, altså kan sådan en video som den her, sådan en film som den, gøre en forskel i det amerikanske valg?
Altså jeg ved ikke lige, om den alene kan, men den taler jo ind i en bevægelse og taler ind i en samtale, der i høj grad vil blive holdt i gang, blandt andet af demokraterne især op til valget, fordi Trump er så utydelig på det her. Han har vævet så meget, og det er stærkt nødvendigt for demokraterne at holde den samtale kørende, så på den måde tror jeg, at en video som den kan være med til det, og måske igen nå nogen, som ikke nødvendigvis betragter sig selv som demokrater.
Mm. Tak skal du have. Sara Farnesen, journalist og forfatter.
Og så bytter vi lige lidt rundt på mikrofonerne, fordi nu har vi fået to nye gæster.
Og to jingler.
Ja, det bliver ved med at køre. Vil du ikke bare lige løfte den lidt selv, den der mikrofon? Ja, sådan. Så er vi ved at være der. Vi skal tale om årets danske børnefilm. Det plejer jo at være det, man hylder ved Svendprisen i Svendborg hvert år. Og tidligere har det været film som Antboy, Iqbal og Superchippen, Ternet Ninja og film som den her, der har modtaget prisen.
30 tænder, torskehår, rystende sand og skruer.
Navnet er Gustav Egger Mortensen, men du kender mig nok som Mægtig Mortensen.
Nej.
Hej, Ingeborg.
Nej.
Skønne, yeah. Skønne Buster Oregon Mortensen. Så var det jo så i torsdags, at Dansk Børnefilm skulle have fundet en ny Svend-vinder. Men det skete ikke, fordi der har faktisk overhovedet ikke været premiere på en dansk børnefilm inden for det seneste år. Og det er rigtig ærgerligt, mener Svendprisens jury, som derfor besluttede at uddele en særpris til Børnefilmfestivalen Buster i stedet for. Marielle Harbelund Jensen, tillykke med den.
Mange tak.
Det var vel dejligt.
Det var en lidt trist baggrund,
ja.
Men det er selvfølgelig dejligt, der er nogen, der ser det arbejde, vi gør for børnefilmen.
Ja. Ja, det er den gode side af det. Hvorfor har der ikke været premiere på en eneste børnefilm inden for det seneste år?
Altså, der er en masse tendenser i filmmarkedet, som gør, at der ikke kommer nogen børnefilm. Og det er sådan, at det er gået meget ned ad bakke de sidste mange år.
Hvad er det for nogle tendenser?
Det er svært at fylde salene, når filmene kommer. Altså, de sælger ikke særlig mange billetter. Det er svært at finansiere dem. Det er svært at få det her marked til at køre efter. Verden har forandret sig med streaming og gaming og alle mulige andre sjove ting, som børnene kan lave, og som familierne skal reorganisere sig omkring.
Det er klart. Christine Vinderskov, velkommen til dig også.
Tak.
Spillefilmkonsulent for børn og unge i det Danske Filminstitut. Hvorfor tror du ikke, at der har været premiere på nogen børnefilm i det seneste år?
Jamen altså, det spørgsmål har jeg også stillet mig selv, siden jeg opdagede det. Og jeg vil, altså,
hvornår opdagede du det?
Jamen, hvornår jeg opdagede det? Jeg opdagede det faktisk en uges tid inden, Svend.
Så meget kort tid før?
Ja. Ja, det må jeg indrømme. Og det, altså, det handler jo lidt om, at dels kan man sige, der har jo været nogle ungdomsfilm i den periode, som er blevet støttet. Det er bare lige for at sige det. Og jeg kender jo ikke helt Svend-prisens måde at definere målgruppe på, eller hvad for nogle film, der ligesom kvalificerer sig. Det er bare for at sige, at der har jo, altså, der har jo været tre premiere på tre film til unge i den periode.
Ja.
Men ja, jeg var overrasket. Og så kan man sige, det er jo helt vildt, når jeg en af dem, der faktisk sidder og har ansvaret for at støtte børnefilm. Men det gør jeg jo så også. Altså, jeg har jo været der jeg har været et år i den her stilling, og jeg har støttet sat tre produktioner i gang, som er børnefilm, som jeg selvfølgelig er rigtig stolt og glad over at have kommet i gang. Men det, der selvfølgelig også er vigtigt at sige i forhold til, at jeg bliver overrasket, det er jo, at jeg arbejder på DFI, og det er ikke sikkert, det er alle, der ved, hvad det går ud på, men det er jo det Danske Filminstitut, som jo laver en grundfinansiering af danske film. Det er jo både børnefilm og voksenfilm osv., men også er med til at udvikle filmene. Det vil sige, at det er nogle penge, der kommer fra staten faktisk, fra os alle sammen, som ikke er bundet op på markedet og så videre, men som er bundet op på, at der er nogle projekter, man sætter i gang, fordi der er en tiltro til det, men også fordi, at ellers skal de projekter slet ikke leve. Og det gælder jo i særlig grad børne- og ungdomsfilm, som virkelig er afhængige af den her støtte.
Men nu siger du så, at I har givet støtte til tre ungdomsfilm i den periode, du har været der. Men er det så skal man bekymre sig om, at der så ikke har været børnefilm?
Man skal da 100% bekymre sig over det. Og det, jeg vil også bare sige, at der er jo blevet givet støtte til mange flere film end lige de tre. Det er mere for at sige, at der er tre, der har haft premiere i den periode.
Ja.
Bare så man forstår systemet, så kan man sige, at jeg har været der et år, jeg har sat tre film i produktion, har givet produktionsstøtte til tre film, og lige nu har jeg måske omkring 25 film i udvikling. Og det er jo film, fordi jeg er jo ansat til at være både børne- og ungdomskonsulent. Så man kan sige, at jeg skal jo egentlig støtte alt fra noget til de allermindste. Jeg synes jo for eksempel, det er meget vigtigt, at de små børn også får deres første biografoplevelse med film, der passer til det. Så det har jeg fokus på. Men så er der selvfølgelig også børnefilm og ungdomsfilm, som er dækket ind under det, som er mit ansvarsområde. Og så vil jeg så også sige, i forhold til at forstå DFI's rolle, så er det jo også sådan, at DFI er afhængig af det, der kommer. Jeg kan jo ikke gå ud og bestille noget. Jeg kan ikke gå ud og sige, det er slet ikke det, der ligger i systemet. Så det kommer jo også an på, hvad markedet kommer med. Hvad kommer branchen med? Hvad kommer de kreative med? Hvad tror producenterne på? Hvad tror instruktørerne på? Hvad tror TV-stationerne på, som det hus, vi står i nu? Hvad tror distributørerne på? Og det er jo summen af alt det, som gør, at, at vi så desværre har set nu et år, hvor der ikke har været premiere på nogle børnefilm. Ja.
Mariella Harpelund Jensen, du ville godt lige give en kommentar til det her.
Ja, altså jeg vil sige, at jeg er jo noget så mærkeligt som chef for en børnefilmfestival. Jeg er jo den eneste i Danmark, der har sådan et job. I Norden er vi fem mennesker, der er chefer for børnefilmfestivaler. Vi har et netværk, og der ser jeg jo en masse tendenser, når jeg arbejder sammen med mine kolleger også nede i Europa. Men det, jeg også hører, det er jo, at de savner den danske børnefilm. Vi har en af de bedste støttesystemer til børnefilmen i hele verden. Vi allokerer 25% af produktionsmidlerne til børnefilmen. Alle misunder os den her ordning, og så alligevel er markedet bare gået fuldstændig i stykker.
Mm. Men jeg bliver lige nødt til at spørge dig, når du så siger det. Altså, en ting er, at de savner danske børnefilm, men er omstændighederne også sådan så groteske? I resten af dit netværk, er der også problemer med at få folk i biografen der til børnefilm? Altså, er der... Hvordan ser det ud for...
Det er meget forskelligt. Der er meget, altså, i Tyskland er de stadig meget analoge, så der er stadig rigtig mange børn, der går i biografen. 50% af deres biografbilletter bliver faktisk solgt til børne- og familiefilm. Men i Sverige og Norge er det klart, at der er der nogle af de samme tendenser i gang, men de producerer rigtig mange film stadigvæk. Og så er der en masse nye markeder, altså for eksempel Island er ved at komme på benene som filmnation og laver børnefilm. Italien har altid lavet børnefilm. Mm. Men det man kan sige, det er bare, vi har det bedste system i verden. Det er tendenser i tiden, der ændrer, at det er svært at få de her film til at leve og finde et publikum. Og vi skal tage det alvorligt. Det synes jeg, det er også det, der skete i torsdags. Vi skal tage det alvorligt og sætte os sammen, alle os, der ved noget om det. Og er så heldige, at vi får lov til at arbejde med det hver dag. Vi skal sætte os sammen med distributører, tv-stationer, producenter, ja. Pengekasser.
Og du nikker, Christina Vinderskov?
Jamen, jeg nikker da, fordi jeg er meget, meget enig. Altså, det handler jo også om, at man kan sige, at det, der skete i torsdags, var positivt på den måde, at der opdagede den voksne verden også problemet. Altså, og det synes jeg, det er jo nogle gange det, der skal til, fordi det er jo også... jeg synes jo, børne- og ungdomsfilm, indhold, det er kulturpolitisk vigtigt, fordi det kommer ikke af sig selv. Og det handler også om, at det sæde ude i biograferne skal jo holdes varmt. Altså, fordi det, jeg også bare gerne vil sige, det er, at der er nogen, der mener, at børn og unge ikke går i biografen mere, fordi de er på TikTok, og de gider slet ikke det der lange, store fællesrum, som biografen er. Det passer overhovedet ikke. De går jo rigtig meget i biografen. Det er faktisk den aldersgruppe, der går mest i biografen. Og så er det bare ærgerligt, når de så er derinde, at der så ikke er nok dansk indhold. Fordi så vælger de jo bare noget andet. Men de er i rummet.
Men vi skal jo lige tage den der med, jer begge to. Fordi der er jo masser af tilbud til børn, som I siger, enten på nettet eller i biograferne. Det er bare ikke dansk produceret. Og hvad så? Vil du starte, Christine Vindskov?
Jamen altså...
Vi skal have den med.
Ja, vi skal have den med. Altså, jeg vil bare sige, at børn har jo ret til indhold fra deres egen kultur, ligesom voksne har. Og der er jo noget helt særligt, når man ser noget, som spejler en. Altså, vi har jo eksempler også på film, der har gjort det både bagudrettet, men jo også spillefilm som Smuk. Og forhåbentlig lige om lidt Jonas Risvigs spillefilmsdebut. Altså, han har jo været stor på sociale medier, stor i målgruppen. Meget tæt på målgruppen kommer nu med en spillefilm. Så der er jo noget helt særligt over at se noget, som spejler det liv og den livsverden og de værdier, man selv lever i. Ja. Det synes jeg, vi skylder vores børn og unge.
Marielle,
hvis de skal i biografen som voksne, det er jo også noget med, at de er fremtidens brugere. Altså, så hvis vi ikke giver dem noget nu, så kan det jo godt være, at de bare slet ikke gider at være brugere af dansk indhold fremadrettet.
Fordi de ikke har været vant
fordi
til det.
Fordi de ikke har lært det.
Marielle, vil du føje nogle fyndige ord til forsvar for dansk produceret børnefilm?
Altså, jeg glæder mig til at se børnene fra Sølvgade i biografen i efterårsferien, og jeg vil gerne opfordre alle til at gå ind og se den film, og finde ud af, hvad de synes, og give den stjerner, og hvad man kan gøre. Altså, det er jo også noget med, at vi skal alle sammen, ligesom vi alle sammen bakket op om Onkel Reje, så skal vi måske også tænke, Gud, vi har børnefilmen, Gud, vil vi have den? Lad os gå ind og se den i stedet for Marvel.
Men det lyder altså også på mig, at en ting, det handler om at få produktionsstøtte og få dem produceret, men noget andet handler også om, altså sådan, har man sovet timen i forhold til at få børnene ind og se filmene? Fordi det er jo det, du nævner som det store problem i Danmark i virkeligheden, at der ikke er nok, der fylder sæderne, når der så er børnefilm.
Ja.
Som måske er mindre problemet, end der kommer nye.
Det er hårdt at ligge med en... Sidste år havde vi en dejlig... animationsfilm for de allermindste. Carla Noor Holmbach havde lavet en filmatisering af en bogserie. Den lå over for en film, der solgte 300.000 billetter, som var en norsk animation, Folk og Røde Kardemommeby. Så der er også noget med programmeringen. Der er alt muligt, som vi kan kigge på. Hvordan skal de danske film komme ind på markedet igen? Giver vi dem gode vilkår? når de ligger over for store amerikanske titler, for eksempel fra Disney. Så der er bare en masse ting, synes jeg, en masse tendenser, vi kan rydde op i. De små børn, de kan ikke sidde i halvanden time. Skal vi lave nogle kortere formater? Er biografbilletterne for dyre for børnefamilierne? Skal vi give noget rabat? Der er alle mulige dejlige ting, som vi kunne tale om, og som jeg tænker, det her er en måde at komme i gang med.
Ja, og dit bidrag på Dansk Filminstitut, Cassette Vindskov, hvad skal det være?
Jamen altså, det er jo, at vi sidder med en masse penge, som vi godt vil have kommer ud og lever, og derfor så mit bidrag er egentlig bare at håbe på, at der kommer nogen, som gerne vil lave verdens bedste børne- og ungdomsfilm, fordi så skal de nok få penge. Men det kræver jo også, at der er en branche derude, som støtter op omkring det, præcis som Mariella siger, altså biografer, tv-stationer osv., fordi ja, det er utrolig ærgerligt, når en vidunderlig dansk børnefilm bliver modprogrammeret af en stor amerikaner. Så ved man godt, hvem der vinder, ikke?
Ja. Tak fordi I kom.
Ja.
Christine Vinderskov, spillefilmskonsulent for børn og unge i DFI, og Mariella Harpelund Jensen, programchef for Buster Filmfestival.
Vi håber på en virkelig god Svendpris til næste år.
Ja.
Tak for besøget.
Det gør vi også.
Tak.
Her i weekenden, der blev rigtig mange Oasis-fans konfronteret med spørgsmålet. Altså, det er det store spørgsmål. Hvor meget ville du egentlig give for at høre den her live?
Åh. Oh.
Jeg vil give rigtig meget.
Så lad være at snakke hen over den.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
Yeah.
Wonderwall.
Lige præcis. Og lørdag sad der så 10.000 vis, eller 100.000 vis af Oasis-fans klar til at købe billetter til den her genforeningskoncerter, der er annonceret til sommer. Og de havde forventet at give mellem 150 og 250 pund per billet, altså sådan cirka et sted mellem 1.300 og 2.200 kroner per billet. Men priserne skød i vejret, fordi der var tale om såkaldte on-demand-billetter. Altså det vil sige billetter, som Ticketmaster og Oasis havde bestemt sig for at hæve prisen på, afhængig af, hvor eftertragtede de blev på dagen. Vores kollega, Anders Skytte Agergaard, var en af de mange fans, der gennemlede det her billetblodbad i lørdags. Hvordan har din pengepunkt i dag, Anders?
Den havde det i hvert fald helt klart bedre lørdag morgen, end den havde lørdag eftermiddag. Uden at gå for meget ind i min egen private økonomi, så er det ikke gode tal her starten af måneden.
Nej. Ja, hvad får dig igennem dit hoved, da du pludselig kom ind på den her hjemmeside, og så kostede billetterne 360 pund i stedet for de 150?
Altså, jeg var først og fremmest i chok overhovedet at være kommet derind. Jeg havde jo, det
kom. Nå, jeg er tillykke med det.
Ja, tusind tak. Det kom jo efter 5-6 timers venten i billetkøen, og da jeg så først kommer der ind, så ser jeg to slags billetter til de her 150 pund, som jeg troede det var, som jeg klikker ind på først. Jeg finder så ud af, at det er kørestolsbilletter, selvfølgelig. Men de kostede den pris, jeg troede, de skulle koste, så jeg kunne ikke forstå den pris, der var længere ned, som var de her 350 pund.
Nej.
Så jeg må hurtigt, jeg er jo ikke kørestolsbruger, så klik de billetter væk, og så jamen, leve med, at de kostede altså 350 pund nu, i stedet for de 100.
Som er cirka hvor meget i danske penge?
Jamen, lige omkring 3.000, lige over 3.000 kroner.
For én koncert?
For én koncert. Ja. En god aften.
Men ja, der var også Oasis, der blev genforenet.
Jo, det kan.
Og der blev solgt 1,4 millioner billetter på, jeg tror det var en dag, så var det hele udsolgt, altså deres Englandsturné nu. Tidligere i dag, der spurgte vores reporter, Johanna Kinnock, cheføkonom ved Forbrugerrådet Tænk, Morten Brun Pedersen. Hun spurgte ham, hvorfor Ticketmaster overhovedet må hæve billetpriserne på dagen.
De kan meget nøje overvåge, om efterspørgselen den stiger, fordi det sker jo online det her. Og så når de ser, at efterspørgselen stiger meget, så skruer de voldsomt op for priserne. Samtidig med, at forbrugerne så også oplever, at de bliver nødt til at gå ind i sådan en hamstringsbølge, og dermed kommer til at betale alt for meget. Plus, at når man sidder i køen her, så får man en indgangspris, der måske er 750 kroner, eller hvad det nu er, for en billet, og så når du så står og skal til at betale, så er det måske stigen til det 3-4-dobbelte, og så synes man ikke, man som forbruger skal, vil bakke ud af det, så køber man måske noget, der er for dyrt, eller noget, man måske ikke i virkeligheden har råd til.
Og har man som forbruger nogle rettigheder i den situation?
Altså, der er jo fri prisdannelse på markederne, så egentlig ikke, der er faktisk ikke noget ulovligt, hvis vi ser det i hvert fald i en dansk kontekst i det her, men det gør jo ikke, at det ikke er urimeligt, at det ikke er ulovligt. Et af de argumenter, man har imod det her fra firmaernes side, det er jo, at man forhindrer sortbørshajer, og det synes jeg bare ikke, det tyder på, fordi så sortbørshajerne, de vil jo typisk nu, når de kender de her prisdyner, vi kan gå ud og købe de her priser lynhurtigt, fordi de godt ved, at billetfirmaer sådan set bidrager til at skrue priserne voldsomt op, og så kan sortbørshejen jo netop skrue kassen.
Og står det her til at blive mere og mere udbredt også herhjemme, eller hvordan ser udsigterne ud til de her dynamiske billetpriser?
Det tror jeg, det er noget, vi vil komme til at se mere og mere, også i Danmark. Det er meget i USA, det er meget i England, og det vil vi også komme til at se i Danmark, tænker jeg, hvis ikke der bliver reguleret på det her område. Fordi de teknologiske muligheder for at følge med i kundernes købsadfærd og sådan ting, de er der til stede, så det vil firmaerne jo helt klart benytte sig af for at tjene noget mere.
Ja, Anders Morten Brun Petersen siger jo her, at selvom de her dynamiske billetter jo ikke er ulovlige, så kan kunderne godt alligevel føle sig en smule snydt. Kender du det?
Det gør jeg i den grad. Altså, jeg følte mig også ret snydt og jeg nærmest i chok. Jeg var jo endelig kommet ind, hvilket jeg troede var umuligt til at starte med, så jeg følte jo ligesom mig nødsaget.
Et hej?
Ja, jeg følte et hej, ja. Jeg blev nødt til bare at købe dem alligevel, uden egentlig at tænke, hvad der egentlig skete her, siden de 200 pund dyrere, end jeg havde regnet med.
Var du i tvivl?
Nej, det var jeg ikke. Altså, jeg skulle da lige tjekke kontoen en ekstra gang, for at se, om der var midler nok. Men det var der heldigvis, og så købte jeg dem med det samme, fordi jeg var jo godt forberedt på, at det var nok ikke nogen billig affære.
Nej. Tak skal du have.
Selv tak.
Anders Skytte Agergaard, som er vores kollega her på Kulturen, og så var det så også cheføkonom for Borgerrådet Tænkt, Morten Brun Pedersen.